Continuăm să privim în Sfintele Scripturi, considerându-le ca un har al Domnului lăsat pentru noi, cerând lumină de la Domnul prin Duhul Sfânt și urmărind scrisorile de răspuns la sesizări. Ele sunt predeterminate de sesizări. Pentru că de când există autoritate, mă gândesc la Dumnezeu, la Univers, la Pământ, la diferite zone de administrare, întotdeauna oamenii au avut lucruri de sesizat, iar autoritățile în prim plan au avut de-a face cu răspunsuri la sesizări. Rog să rețineți, sesizările se fac către o autoritate competentă. Există sesizări care ar putea fi numite neoficiale, neavenite, ilegale, pentru că dacă cineva sesizează vreo neregulă, îi se pare că un lucru nu este legal. Nu este corect să-l spună organelor care nu sunt în drept să verifice, să decidă. Asta e valabil în adunare, valabil în societate. De exemplu, vedem un semn de circulație care ne se pare că e nepotrivit în locul acela. Și rost ar avea în fiecare săptămână să spunem vecinului nostru, poftim și ăștia unde au pus semnul ăsta. Dar nu-i corect să fie aici. Du-te la autoritățile locale care răspund de semnele de circulație și de alte înscrisuri și fă o sesizare către ei, iar ei la rândul lor sunt în drept să ia atitudine, să răspundă. Vreau să ne gândim încă de la început la Dumnezeu. Cred că la El s-au adunat cele mai multe sesizări de când e lumea asta. Interesant că, deși Dumnezeu știe tot ceea ce se petrece pe pământ și între îngeri, ne lasă în Scripturi anumite date prin care putem înțelege că El ține cont de sesizările oamenilor și se interesează cu dreptate. De exemplu, în Cartea Genesa, capitolul 18, Dumnezeu zice către Avram despre Sodoma că s-a suit la el un strigăt groasnic împotriva acelei cetăți. Și însuși Domnul zice, m-am pogorât să văd dacă este așa sau nu. Nu știa Dumnezeu ce se întâmplă? Cred că printre altele astfel de stări și de explicații biblice, vreau să ne arate că Dumnezeu este foarte drept în toate faptele Lui, căile Lui, ține cont de strigătul săracului, nenorocitului. De aceea, când vorbim de scrisori răspuns la sesizări, nu trebuie să luăm drept exemple pe oameni, ca și desăvârșiți. Luăm, găsim exemple pozitive, negative, în toată istoria, în prezent. Exemplul desăvârșit este Dumnezeu. El răspunde aleșilor Săi, care strigă zi și noapte. Dar spune Scriptura că Dumnezeu strigă, răspunde și străinului. În dreptatea Lui, El ia aminte la toate cele ce oamenii le cer. De exemplu, în cartea Iov este scris că diavolul cerea lui Dumnezeu, am putea spune, sesiza că lui Iov toate merg bine. Și Dumnezeu îi răspunde, de ce mă îndemn să-l pierd fără pricină? Nu-i justă, nu-i dreaptă cererea ta. Diavolul insistă, vrea să aducă noi probe, Dumnezeu îi îngăduie. Să sesizăm așadar că cei care ar trebui să răspundă, cei din conducere, sau noi, la nivel de familie, vin copii și ne fac sesizări. Când mă refer la conducere, după cum și într-o țară avem conducerea centrală, regională, locală, așa și în biserică. Nu se rezumă toate la păstori, la prezbiteri, unele se rezolvă la nivelul dirijorilor, al celor care conduc grupurile de tineri, al învățătorilor de copii, al părinților, la nivel de familie. Ca și cum Ietro l-a sfătuit pe Moise, a zis, de ce să te frămânzi tu și să porți povara întregului popor, că nu o poți duce? Pune oameni, peste 1000, 100, 50, 10. Și fiecare trebuia să răspundă sesizărilor la nivelul lui. Ceea ce întrecea capacitatea sau competențele sale, fiecare trebuia să înainteze forul ierarhic superior. Deci cei care primesc sesizări trebuie să facă o analiză dreaptă, corectă, să vadă ceea ce este legal sau ilegal, să consulte voia Domnului și să dea un răspuns drept. Spune Biblia în Cartea Proverbe, celor ce judecă drept le merge bine. Și o mare binecuvântare vine peste ei. Pentru că dacă noi nu judecăm drept și lăsăm sau permitem când suntem sesizați anumite nedreptăți, suntem vinovați înaintea Domnului. Se pot petrece anumite lucruri, dar fără știrea noastră. Dar dacă atunci când aflăm, când suntem sesizați, nu pronunțăm o hotărâre dreaptă, nu suntem curați la suflet, din acel moment se impută vinovăția noastră. Scrisori care le vom analiza în această seară sunt una favorabilă și una nefavorabilă sesizării. Adică în cazul uneia s-a dat o hotărâre nedreaptă și în cazul alteia s-a luat o hotărâre bună. Aceste hotărâri, în funcție de organul care le emite, au o putere legală, aș spune, sau de autoritate. Dacă tata și mama în familie așa spune, cort copiii cu pac, într-un stat cu atât mai mult. Ne vom opri la Ezra capitolul 4 și capitolul 6 și citesc mai întâi 4:21, partea întâi, unde scrie așa: ca urmare, porunciți să înceteze lucrările oamenilor celor. Iată că răspunsul a fost o decizie legală, cu autoritate. În 6:11 citim iarăși și iată porunca, deci iarăși autoritate, pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Deci a fost încă o întărire legală, cum există în legi, în dispoziții finale, ce pedepse sau ce hotărâri privesc legea respectivă. Să ne oprim la cea din capitolul 6 mai întâi, eveniment petrecut aproximativ în jurul anului 520 înaintea erei noastre. Conținutul scrisorii apare în capitolul 6, de la versetul 6 la 12, și este dat de către împăratul Dariu către conducătorii regionali din zona unde se aflau și evrei. Acum Tadnai, dregătorul de dincolo de râu, șetar Bosnai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acela. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Iată că știm despre ce este vorba. Sesizarea s-a referit la continuarea lucrărilor, nu la începerea lor, la continuarea lucrărilor de reface și terminarea casei Domnului. Dregătorii iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu: cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucru. Lucrurile trebuincioase pentru arderea tot ale Dumnezeului cerilor, viței, berbeși, miei, grâu, sare, vir și unt de lemn, să li se dea la cererea preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Împăratul, ca răspuns la scrisoarea de sesizare referitoare la bătrânii iudeilor și poporul care sub poruncile lui Zorobabel, sub îndemnurile prorocilor Zaharia și Hagai, s-au apucat să construiască casa Domnului sau și să o continue, ceea ce au și finalizat-o, au fost favorabile evreilor. Împăratul acesta a fost binevoitor. Nu numai că le-a dat dreptul să o construiască, dar le-a dat și fondurile necesare, cum s-a întâmplat și la început, dar acelea între timp se epuizaseră, cum nu mai aveau bani. Ei erau ca și când cineva se apucă de construcția unei case, vine o sesizare de la primărie, că ceva nu-i după plan, că nu s-a respectat și trebuie să sisteze. Dar bietul sărac își cheltuie bani. După vreme, se apucă iar să construiască. Un vecin trimite sesizare. Uite, ce face X? Se verifică la primărie și ce frumos, doar să-ți dea dreptul să continui lucrările, să ai autorizații în continuare, dar să-ți dea și fonduri. Asta se vede că a fost din partea unei inimi binevoitoare, care și-a dat seama că la templul Domnului nu trebuie doar pereții, trebuie și acele obiecte de cult și animal necesare pentru a fi sacrificate zi de zi sau cu ocazia sărbătorilor. Iată un împărat așadar, cu inimă bună, căreia Dumnezeu i-a pus mâna pe inimă și l-a făcut să fie favorabil evreilor. Mă gândesc de aici, când noi răspundem unei scrisori de sesizare, cui suntem favorabili? Celor credincioși? Celui sărman, celui milos? Celui care cu adevărat i s-ar cuveni să-i se facă dreptate? Cred că cele mai arzătoare lacrimi și care se vor răsfrânge spre pedeapsa celor în cauză sunt acelea în care cineva rostește o hotărâre nedreaptă și învinuiește un sfânt, un om credincios, un om necăjit, care se teme de Domnul. Degeaba spune Scriptura, ferește-te să nu osândești pe cel neprihănit. Tot aici, de la versetul 11, împăratul pune niște legi foarte aspre. A nu cumva cineva să împiedice această lucrare. Cred că și-a dat seama că zăbovirea de mai mult de 10 ani, întârzierea finalizării lucrărilor, a fost dată de oameni împotrivitori, răuvoitori. Și el acum este hotărât nu doar să îi lase să continue, și să împiedice pe cei ce ar vrea să încurce această lucrare. Citim de la versetul 11. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Asta era contribuția împărătească. Autoritățile aveau drept să spânzure pe cine se împotrivea. Și ca să-i provoace pe oameni în mod definitiv să lase lucrările acelea să continue, apelează și la Dumnezeu. Și zice așa, Dumnezeu care a pus să locuiască în locul acela numele Lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta să fie împlinit întocmai. Vă rog să țineți cont că atunci când dăm o hotărâre, când venim cu un răspuns la sesizări, trebuie să facem lucrarea întreagă. De exemplu, banal ceva. Vine un copil și te sesizează că un frate al lui nu-l lasă să se joace așa cum l-ai pus în grădină. Sau nu-l lasă să-și facă treaba. Nu vrea să joace acolo fotbal. Nu-i suficient să spui, du-te, spune să fie cu minte și să te lase să-ți faci lucrarea sau să te joci. Un răspuns complet ar fi să te duci, să institui o regulă și chiar să pronunți o pedeapsă. Dacă vei mai încurca pe fratele tău să te joace sau dacă nu vei lăsa lucrurile astea să decurgă cu bine, iată ce sentință va fi. Deci să urmărești, să ai o observație finalizată. Aș putea spune că aici avem de-a face cu un răspuns complet, nu doar bun, un răspuns întreg, binevoitor, o lucrare făcută așa cum este îndemnat omul Dumnezeu, tot ceea ce începe se ducă la bun, sfârșit. Când s-a dus femeia aceea din Tecoa, învățată de Ioab la David, și a spus o întâmplare, că a avut doi copii, unul a murit pe celălalt și unii vor ca să răzbune sângele celui mort și să-i omoare pe unicul moștenitor. David zice, du-te, voi da porunci cu privire la tine. Femeia aceea nu pleacă. Așa poate cineva să primească un răspuns să zică, cauza ta va fi rezolvată în scurt timp. Și scurt timp înseamnă până mai faci o sesizare și tot nu se rezolvă. Deci să nu fim oamenii care trăgănăm rezolvarea unei probleme. Și ceea ce ne revine, cât decide de noi? Cât putem decide de noi? Nu ne va judeca Dumnezeu pentru ceea ce trebuiau să decide alții. În ceea ce putem noi să hotărâm, să rezolvăm o lucrare 100%. că Dumnezeu apreciază pe cel ce este credincios în lucru încredințat lui. De exemplu, David este lăudat înaintea Domnului doar pentru războaiele sale și pentru că el a slujit Domnului și a investit pentru casa Domnului, ci pentru că făcea dreptate și judecată la tot poporul. Ei, în cazul acesta care vi l-am dat cu femeia din Tecoa, el a răspuns așa că nu era clar. Bănuia că ceva se întâmplă acolo. Deci, o lucrare finalizată este binecuvântată de Domnul. Doamne, ajută-ne! Ca și cauze și efecte acestei scrisori, citesc din capitolul 6 pentru a ne reaminti de ce a fost nevoie de această atitudine. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau vestiriile în Babilon și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Medii, un sul de pe care era scrisă această aducere a minte cu privire la construcția casei Domnului. Nimeni nu poate să dea o hotărâre dreaptă până nu analizează bine situația. O cercetare insuficientă poate să se soldeze cu o hotărâre nedreaptă. Pentru că omului se pare că are dreptate, dar necunoscând situația, poate lua o decizie greșită. De ce e bine să cercetăm, să întrebăm? Nu degeaba spune Scriptura în carte de Deuteronom să se facă cercetări amănunțite. Să te interesezi, să afli și o parte și cealaltă. Asta înseamnă dreptatea, să cumpănești drept, să le cântărești, să le iei în mână și pe una și pe cealaltă. Pentru că numai așa poți să găsești un răspuns corect. Altfel, riscăm să fim vinovați. Împăratul acesta, ca și monar, putea să decidă. Vreau să fac casa asta sau nu vreau să o fac. Aceeași poruncă putea să o dea fără să mai caute, să cerceteze, să citească. Spun așa vreau eu, sunt împărat. Cine se poate împotrivi lui? Dar a făcut cercetări. Ca părinte, ca slujitor în adunare, în societate, fiecare, la servici. Așa vreau eu să fac. Studiază problema. Vezi. De aceea se roagă David la finalul psalmului 39, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea, poate eu greșesc, du-mă pe calea veșniciei. Numai să studiem toate acestea cu o atitudine favorabilă, nu cu gând rău, că nimeni nu e mai orb decât cel care nu vrea să vadă. Când califul Omar a ajuns în fața bibliotecii din Alexandria, o monumentală colecție a antichității, a vrut să o distrugă. Și atunci unii au zis, da, e corect. Și el a emis o dublă ipoteză care se solda cu aceeași concluzie. Și a zis așa, dacă în biblioteca aceasta înscrisurile au aceeași valoare și același sens ca și Coranul, înseamnă că-s deprisos, că noi avem Coranul. Dacă biblioteca aceasta conține scriere împotriva lui, înseamnă că în mod absolut trebuie distruse. Concluzia este unică. Trebuie să le distrugem. Pentru că el a făcut cercetările cu gând rău. De fapt, nici n-a mai cercetat, doar a lansat aceste idei teoretice. Vreau să ne uităm în capitolul 7 din Ezra și să vedem că au fost împărați. Și trist ar fi ca un om de lume să ne dea nouă lecții de dreptate. Să știe cum să rezolve o problemă. Pentru că ei erau binevoitori poporului Domnului. Iată ce scrie aici de la versetul 13. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoși, din leviți, care se află în împărăția mea, să plece cu tine la Ierusalim. Versetul 17. Ca urmare vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci și alte necesare pentru casa Dumnezeului vostru. Versetul 20. Să scoateți din casa vestirii împăratul ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le-ți avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxes, dau poruncă tuturor vistieni și dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, spune sumele și bunurile care trebuie să le dea. Versetul 24, vă fac cunoscut că nu puteți spune nici bir, nici dare peste toți acești slujitori. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Un om necredincios a apreciat legile sfinte și pe oamenii lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi este cazul să fim nu doar drepți, să fim binevoitori, amabili. Pentru că atunci când suntem în competență să decidem ceva, să o facem cu toată bunăvoința, în așa fel încât să placă Domnului judecata noastră. Într-o familie, un slujitor a fost chemat să analizeze o problemă. De fapt, a fost și trimis de Domnul. Și Domnul i-a spus așa: cu câtă milă vei cântări lucrurile și cu câtă dreptate te vei purta, exact așa mă voi purta eu, Domnul, cu casa ta. Pentru că Dumnezeu este drept. Vreau să vă mai citesc și din cartea lui Ieremia, tot pentru a vedea bunăvoința unor împărați față de oamenii credincioși. Capitolul 39 ne-l prezintă pe Nebucadnețar și conducătorii săi în atitudine față de Ieremia, pentru a vedea că și ei, ce au fost înaintea celor de care vorbim, au știut să aprecieze pe oamenii lui Dumnezeu. La Dumnezeu cel vinovat nu trebuie să treacă nevinovat. Și cel nevinovat sub nicio formă să nu treacă vinovat. Mai bine să ne abținem să nu judecăm, mai bine să amânăm luarea unei decizii ca să nu greșim. Zice în 39 cu 12, Nebucadnețar către căpetenia străjerilor: ia-l, poartă-i grijă de el și nu-i face niciun rău, ci fă ce-ți va cere. Și iată cum se comportă el, scrie în 4 cu 4. Acum iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le-ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine în Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți va place să te duci. Dacă vă amintiți istoria lui Ieremia, împăratul acesta și ai lui s-au purtat bine cu el, o parte dintre ofițerii din Iuda s-au purtat bine cu el și cei mai nedrepți cu el au fost slujitorii altarului din Ierusalim. Chiar o parte dintre rudenile lui, dar și-au luat o sândă. Vizând această scrisoare favorabile evreilor, mai amintesc că ei au beneficiat de ea și sub impulsul Duhului și aprobarea regelui au finalizat și sfințit casa Domnului, cum citim din capitolul 6 din Ezra, de la versetul 13. Tadnai, dregătorul de dincoa și de râu, și Tarborznai și tovarășilor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Dariu. Și bătrânii de au zidit cu izbândă, după prorociile prorocului Hagai și lui Zaharia, fiul lui Ido, au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir, lui Dar și lui Artarsese, împăratul perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu. Și în continuare scrie despre evenimente de la sfințirea templului. Copiii lui Israel, preoții și leviții, ceilalți fiei robii, au făcut cu bucurie sfințirea acestei case lui Dumnezeu, au scos pentru sfințirea acestei case lui Dumnezeu 100 de viței, i-au pus preoților, au pus pe preoți după cete, pe leviți, au prăznuit Paștele. Versetul 22 încheie descrierea. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea zimilor, căci Domnului înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Dacă ați reținut, printre altele, acești împărați, Dariu, Artaxerse, au spus evreilor să se roage pentru ei și pentru copiilor, pentru casa împăratului. Eu nu știu cât de mult s-au rugat evreii, dar cred că Dumnezeu i-a ascultat. Deci, cine dă un răspuns drept, binevoitor, va beneficia de rugăciunile celor pe care i-a ajutat. Și aceste rugăciuni se vor înălța la Dumnezeu. Dar și cuvintele de osândă sau de blestem vor ajunge la urechile Domnului. Și nu doar la judecată vom fi trași la osândă, sau dacă ne vom pocăi între timp, să nu mai ajungem la judecată. Și aici Răspunsurile noastre, faptele noastre vor avea efecte în viața noastră. Celor ce judecă drept le merge bine. Rugăciunile astfel de oameni, a săracului, a celui îndreptățit, ne vor face bine. Deci avem toate motivele ca să judecăm cu o inimă bună, cu dreptate. Este în favoarea noastră. Nedreptatea nu ajută. Chiar dacă unii oameni primesc mită să stâmbe căile dreptății, banii realizați din mijloace necinstite nu sunt binecuvântați. Un om care n-a făcut dreptate este mustrat de conștiință și nu poate să se bucure în urmă, va fi apăsat. De aceea să cerem Domnului lumină și călăuzire de la Duhul Sfânt, să putem în măsura capacității și a competențelor noastre să dăm răspunsuri drepte și curate. De la cel mai mic copil, de la un angajat și până la orice nivel ierarhic ar fi sesizarea. Pentru că sesizările se fac nu numai la oameni, ajung și înaintea Domnului și El este drept și se mâine în orice vreme pe păcat și respectiv tot în orice vreme binecuvântează neprihănirea, slăvit să fie El. Trecem la cea de-a doua scrisoare din Ezra capitolul 4. Și o citim de la versetul 17 la 20 pentru a vedea un alt răspuns nefavorabil evreilor. Iată răspunsul trimis de împărat dregătorul Rehum, logofătului Șimșai și celorlalți tovarăți a lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost citită în tocmai înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora se le se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Iată că și acest împărat au făcut cercetări. Dar mă întreb eu, ei n-au dat și descrisoarea favorabilă întoarcerii evreilor? De ce ei au găsit alte motive negative? Fiindcă cine le-a trimis scrisoarea, dacă vă amintiți de la lecția anterioară, a reușit să prezinte cele mai nefavorabile motive și să coloreze cu cele mai negre nuanțe imaginea celor în cauză. Iată de ce noi trebuie să fim foarte atenți când cineva vine cu o sesizare la noi, că putem fi influențați. Vine cineva și îți prezintă o persoană într-o lumină nefavorabilă, în întuneric chiar. Și îți aduce ceva argumente. Punctează un eveniment, mai îți amintește încă de unul, pentru că drept vorbind, despre care dintre noi n-ar putea să se găsească și vreo situație negativă, poate. Să spună cineva, respectivul, l-am prins eu nervos într-o zi, a strigat. La copii, dacă nu la nevastă. L-am văzut eu că am călcat regulile circulației. Știu eu că într-o afacere nu a dat restul înapoi și nu-i corect. Și un om răuvoitor va găsi un argument, un eveniment și dacă știe cum să le pună, atunci îți va spune și mai întreabă și tu pe cineva și o să vezi că tot ca mine o să spună. Da, poate că te trimite la unul care are și el ceva rău de spus. Dar s-ar putea să fie alții 7 care au ceva bine de spus. S-a găsit într-adevăr ce? Că evreii au fost o țară prosperă cu ani în urmă și au stăpânit în zona aceea în timpul lui David, al lui Solomon și altor împărați. Dar asta ce era de acuzat? Nu orice popor vroia să fie prosper? Ca urmare a unei sesizări răuvoitoare, nici cercetările n-au fost decât tot cu rea intenție. Fiindcă așa a fost predispus cel în cauză. Iată porunca cea dată, o citesc de la versetul 21. Ca urmare, porunci să înceteze lucrările acestor oameni, să nu mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Dar credeți că am mai cercetat problema? Vedeți, nu vă abateți de la porunca aceasta ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Mă refer dacă am mai cercetat-o din proprie inițiativă. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii, s-au și stat lucrările. Pentru că el a dat un ordin imperial și nimeni nu se mai putea împotrivi. S-ar putea, dragii mei, să fim ispitiți și în mod pripit să dăm o poruncă cei nedreaptă. Vă amintesc din Vechiul Testament cazul lui David, Țiba și Mefiboset. Scrie în 2 Samuel 16 că atunci când David a fugit, Țiba, slujitorului Mefiboset, a luat ceva bunuri, alimentare, le-a dus la David și îl întreabă: David, unde e Mefiboset? Și Țiba zice ceva rău despre el. Astăzi pretinde că își va lua regatul înapoi. Un omolog mințea. Și când David vede că Țiba a adus atâtea bunuri, zice: uite mă, ăsta e binevoitor. Și celălalt nu mi-a dat niciun semn de viață, că doar n-avea telefon să sune. Și pe moment zice: toate averile lui Mefiboset sunt ale tale. Și Țiba spune: m-am chin cu plecăciune. De fapt asta am vrut. Nu doar că a făcut o sesizare vinovat, a dat și niște daruri ca să-și o motiveze. Și David, în loc să mai aștepte, de ce s-a grăbit? S-a mai grăbit el altă dată. Când a zis să mă pedepsească Domnul dacă în noaptea asta va mai rămânea vreun bărbat în casa lui Nabal. Și apoi a apărut rău. O slugă lui a venit și i-a spus: uite ce rău s-a purtat Nabal. De regulă, o hotărâre negativă nu trebuie luată în pripă. De ce n-a chemat împăratul și din bătrânii iudeilor să-i întrebe? Discută și cu partea cealaltă. Pentru că, la un moment dat, așa mi se pare, că așa e corect. Degeaba spune Iacov: nu fi grabnic la a lua decizii, la a te mânia, așteaptă. Putem să pronunțăm o astfel de hotărâre pripită în familie, să facem nedreptate. Eu mi-amintesc așa de vreo două evenimente în viața de familie, când am rostit o hotărâre în dreptul copiilor și cel nedreptățit, așa lacrimea mare a avut, parcă mă ardeau în urmă, dar de ce m-am grăbit? Bine, în familie îți permit să o schimbi apoi, spui nu, trece dincolo, tu rămâi cu asta, celălalt cu cealaltă, dar când te joci cu oamenii mari, te costă. Așadar, să fim atenți cum ne este pusă problema și cum răspundem. Pentru că scrie aici în Ezra 4:6, sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Deci această sesizare pusă în așa fel a cauzat un răspuns nedrept. Iată ce spuneau ei de la versetul 15, să se facă cercetări. Dar n-a spus să se facă cercetări și să se analizeze situația la fața locului. Au spus ei numai unde să se facă cercetări, de unde să se ia analize. Și au pus ei, dacă vă amintiți, spuneam în lecția anterioară, versetul 16, facem cunoscut împăratului, dacă nu iei măsuri, uite, așa și așa se întâmplă. Da? S-ar fi întâmplat așa? Nu avem argumente suficiente să spunem asta. Apoi, trecând în cartea Nehemia, referindu-mă la aceeași perioadă, scrie din capitolul 4 ce împotrivitori erau unii oameni. Totdeauna să ne păzim de oamenii aceștia care vor să abată dreptatea și vin cu argumente negative, ori într-un fel, ori într-altul. Asta se poate întâmpla, de exemplu, în familie. O mamă-soacră, dacă nu-i pică bine la inimă jinerile sau nora, îi poate aduce la copilul sau la fata ei argumente fiecare săptămână. Și astfel să împiedice ani în șir să fie o înțelegere bună și o atitudine corectă față de părinți. Scrie aici în capitolul 4, când a auzit Sambalat că zidimea răzidu, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a încercat sub diverse forme numai să influențeze. N-a putut să mai împiedice în vremea aceea hotărârea împăratului, a încercat să îi împiedice pe ei. Oare sesizăm noi suficient de bine atitudinea acestor oameni? Unii sunt înșelați. Vă amintiți de Absalom care a stat 4 ani la poarta împăratului și spunea la toți din Israel, împăratul nu face dreptate. Și pe o parte din ei i-a influențat. Gândiți-vă, v-ați fi așteptat ca împăratul David după ani de zile de domnie, după ce a învins pe toți dușmanii, să fie fugărit de pe tron de copilul lui? E drept că el acolo era un păcat la mijloc, dar mă gândesc la felul în care oamenii au fost influențați. Și ei și-au primit o sânta pentru influența lor. Au murit în pădurea lui Efraim cu ocazia acelei răscoale. Că și Saul a fost vinovat, dar a zis, nu prin mâinile mele să moară. Altcineva să fi spus, lasă așa spre o sândă. E diavolul el. Da, da, asta nu înseamnă să iau eu o atitudine rea. Scrie apoi aici în capitolul 6, sub titlul Noi piedici, că după ce lucrarea a continuat, nu pusesem încă ușile porților, când s-a îmbalat Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrășmași ai noștri, au zidit că zidim zidul și că n-am mai rămas nicio spărtură. Oare când rostim o judecată, când analizăm o cauză, putem să identificăm, să știm care ne sunt prieteni și care vrăjmași? Știți că ne pot influența și unii și alții? Unii să fim prea buni, alții să fim prea răi, unii într-o parte, alții într-alta. Asta e greu, să fii drept. Să nu fii prea departe de unii și prea aproape de alții. Aici se potrivește un verset din Cartea Proverbe, capitolul 29, versetul 12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Deci dacă oamenii ți-au prins slăbiciunea, că te pot influența, o vor face și prietenii, o vor face și dușmani. Și va fi rău. De exemplu, părinții tăi te pot influența într-un fel. Socrii tăi, neamul lor, într-alt fel. Să poți să fii drept, dar și binevoitor, cum spuneam în cazul primei scrisori. Aici este frumusețea unui om al lui Dumnezeu. Cu o asemenea atitudine s-a oprit reconstrucția Ierusalimului pentru o vreme, cum scrie aici în 4:23 în Ezra. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerse, înaintea lui Rehum și Mșai și înaintea tuturor celorlalți, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Mai târziu, lucrările au fost reluate prin Nemia, dar așa cum dădeam deja acele referințe, împotrivitorii s-au opus cât de mult au putut. Vă rog să rețineți diferența în cazul de aici din Ezra 4, cei rău intenționați au reușit să se impună. Mai târziu, în cele prezentate în cartea Nemia, ei au încercat să împiedice, să influențeze, dar nu au reușit să împiedice total, pentru că Nemia a avut izbândă și lucrarea s-a făcut. Deci de influențe nu vom scăpa, de sesizări de asemenea. Vor fi voci care ne vor înclina într-o parte sau alta, dar deci se poate să luăm o hotărâre bună și astfel să fim plăcuți Domnului. Amin? Vreau să concluzionăm arătând că există etape în care Domnul închide și în care Domnul lasă pe diavolul să ne oprească din anumite lucrări, situații în care îngăduie să se ia anumite decizii greșite. Și când va deschide, tot Domnul va deschide. Dar rețineți și vă citesc din Ezra capitolul 4, versetul 4 și 5, ne putem aștepta ca și credincioși, făcând o lucrare bună în familie, în societate, sau oriunde în altă parte, să fim împiedicați o vreme. Pavel spune că a fost împiedicat de Satan în anumite lucrări. Scrie aici, atunci oamenii țării au muiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Și-au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnișească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnia lui Dariu, împăratul perșilor. Deci diavolul a reușit să se impună, dar, țineți minte, a făcut-o pentru că le-a muiat inima și pentru cei din afară a folosit daruri și a schimbat căile dreptății. În asemenea situații, poporul lui Dumnezeu se trebuie să înțeleagă vremea și judecata dorit și rugându-se ca Dumnezeu să-și împlinească voia și dreptatea și lucrările sfinte să se împlinească. Nimeni nu trebuie să se lase pasiv și să spună, dacă Dumnezeu nu face dreptate, noi n-avem ce face. Sau să spună, văzând că o lucrare nu este bună, nu este dreaptă, Dumnezeu va judeca la ziua de apoi. Dumnezeu ne vrea să fim activi. Asta trebuie să fie aplicația acestei lecții. Dacă vrei să dăm un răspuns bun, dacă vrei să împiedicăm unul rău, noi trebuie să ne facem datoria. Asta constă din multă rugăciune, implicare, adu argumente, adu explicații, verifică situația. Ca rău să înainteze cei buni, nu trebuie decât să stea liniștiți, să nu se roage și să le lase așa în voia sorții. Iată ce citim în cartea Nemia de la capitolul 4 pentru a vedea de ce Nemia a reușit să zidească Ierusalimul când, în cazul acestei două scrisori, împăratul s-a oprit. Cum el a reușit să zidească? Alții poate nici nu s-ar fi apucat de treabă, să spună, nu se poate, au încercat și alții înaintea noastră. Putem să verificăm chiar din Nemia capitolul 1. Scrie aici de la versetul 2, a venit Hanane, unul din frații mei și câțiva oameni. Eu am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăsese din robie și despre Ierusalim. Ei au povestit cât de nenorocită e situația și scrie aici că el a postit și s-a rugat. Și apoi citesc din capitolul 2, versetul 4, împăratul mi-a zis, ce ceri? Iarăși m-am rugat Dumnezeu cerul și am răspuns, dacă împăratul găsește o cale și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă Iuda să zidești cetate. Am mai prins ideea aceasta și în lecțiile anterioare. Să nu fim niște oameni fataliști. Dacă așa rândui Dumnezeu, așa să fie. Luptă-te, fă ceva, roagă-te, postește, intervină, dă un ban, acționează cu ceva. Și în capitolul 4 de la versetul 12 arată care a fost contribuția lor ca lucrarea să se poată face. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau ei la noi. Deci au beneficiat de ajutor oameni care i-au păzit, am spune. De aceea am pus în locurile celor mai de jos dinapoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițile și arcurile lor, câte organizare. M-am sculat și sculând, m-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor și dregătorilor și celor popor, nu vă temeți de ei. Aduți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, fetele voastre, pentru nevestele voastre, pentru casele voastre. Vedeți? A trebuit să-i întărească. Și vă amintiți că citirem acum în Ezra 4 că an în șir nu s-a făcut lucrarea fiindcă le-a muiat inima. Nemia le-a spus, întăriți-vă, trebuie să facem ceva. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înțințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu suliți, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenii erau înapoi întregii case lui Iuda. Cei ce zideau ziduri, cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, cu alta țineau arma. Fiecare din ei când lucra și avea sabia încinsă la mijloc, cel ce se lua din trâmbițe stătea lângă mine. Iată că nu s-au putut baza, împăratul ne-a dat o scrisoare favorabilă, prorocii au spus că vom izbuti, Nemia e dregător și putem face. N-a fost ușor. Lucrarea Domnului se face cu mult efort. Iată, de la versetul 22, alte condiții ale acelor vremuri. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de straj, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea, fiecare se ducea cu arme la apă. Și mai este un verset interesant în cartea Zaharia, datează din timpul reconstrucției templului, capitolul 6, versetul 15, cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Și vei ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Și acum e o parte interesantă. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Și dacă nu ascultă, nu se întâmplă? Nu. Deci Dumnezeu e gata să lucreze dacă oamenii își fac partea lor și sunt activi. Știți ce a zis Ilie către Elisei când a cerut de îndoită putere din Duhul lui? Dacă mă vezi, se întâmplă. Dacă nu, nu ți se întâmplă așa. Uneori așteptăm niște răspunsuri din partea Domnului. Primim un cuvânt profetic. Domnul va da izbândă. Dar dacă noi stăm liniștiți, o să fie o izbândă așa, cum a zis Elisei către împăratul lui Israel. I-ai fi bătut pe sirien de 5-6 ori, așa e bas de 3 ori și atât, atât. Deci să privim la ambele aspecte ale problemei. În ceea ce ține de noi, să fim activi, competenți și să rostim hotărâri drepte. Dacă alții rostesc hotărâri în dreptul nostru, să nu fim niște fataliști și să spunem, dacă Dumnezeu a îngăduit să fie rău, n-ai ce face. S-ar putea să ai. Nu fi leneș în lucrarea Domnului. Și totodată, dacă este de la Domnul un cuvânt favorabil, nu te lăsa pe laurii victoriei. Dacă Domnul a zis, se va împlini, se va împlini dacă asculți și dacă îți faci parte. Dacă ții în mână bine și sabia și mistria și vei fi un om activ. Doamne, pune râfna ta sfântă în noi. Să vedem nevoile care sunt pe acest pământ. De a ne implica sub o formă sau alta, cu dreptate, cu chipzuință. Viața nu trebuie privită cu ușurătate. Asta nu înseamnă să fim stresați. Dar în orice vorbă, în orice hotărâre, în orice angajament, lucrare, să fim foarte atenți. Cum ar trebui să facem? Cum ar fi mai bine să fie făcut și plăcut Domnului? Se încheie acum anul. Oare am făcut noi anul acesta tot ceea ce programase Domnul pentru noi? Sau n-a putut să împlinească Domnul anumite lucrări și s-au amânat? Fie că am fost în slujbe de conducere sau am fost la dispoziția altora. Domnul să ne cerceteze cu Duhul Sfânt. Ceea ce ne vorbește Domnul, să fim gata să împlinim. Ceea ce ține de noi, să facem cu toată inima și pentru toate, numele Domnului să fie slăvit. Amin.